Jak se změní svět po pandemii koronaviru? Etické a právní problémy s očkováním a nepokoje v Gruzii. To jsou některé náměty pořadu, kterým vás tentokrát provází Jan Bednář.
Názory a argumenty.
Začneme aktualitou. Do Prahy dnes přijela šéfka evropské exekutivy Ursula von der Leyenová. Očekává se totiž, že Evropská komise oficiálně schválí Český národní plán obnovy. Díky němuž Česká republika získá z mimořádného fondu Evropské unie 180 miliard korun na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Ve studiu proto vítám našeho komentátora Ondřeje Konráda. Dobrý den, Ondro.
Dobrý den, Honzo.
Co návštěva paní von der Leyenové pro nás tedy znamená?
No, je to vlastně oficiální stvrzení toho, že Evropská komise souhlasila s tím českým plánem na obnovu, jak už si říkal, v té výši zhruba 180 miliard. A je to právě taková symbolická záležitost, že přijíždí, i když samozřejmě ještě to úplně upečené, jak se říká, není, musí to nejprve schválit ministři financí členských států, přičemž Evropská komise má trošku pochyby o maďarském návrhu na tu částku, kterou Maďarsko žádá, protože tam není zcela jasně řešena, aspoň tedy podle Evropské komise, otázka možné korupce při zadávání veřejných zakázek, ale snad by nemělo ani to být na překážku tomu, aby tedy v září ministři financí, protože teď bude prázdniny, schválili členských zemí a aby už prakticky v ten týž měsíc v září nebo začátkem října začaly ty peníze do České republiky přitékat. Je to poměrně značná suma. Zdá se, že tedy ten plán byl postaven asi dobře, když ho Evropská komise schválila a myslím si, že Andrej Babiš toho bude určitě chtít velmi mohutně využít právě v probíhající a stále vrcholící volební kampani.
Tak to určitě tak bude. Já děkuji za odpověď Ondrovi Konrádovi.
Díky mnohokrát.
Známý americký politolog a publicista Farid Zakaria seznámil ve své nové knize veřejnost se svými představami o tom, jak současná pandemie koronaviru do budoucna změní chod světa. Lecos bude zřejmě docela jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí. Podrobnosti přináší šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata.
Postpandemický svět bude nejspíš v mnoha ohledech zrychlenou podobou světa, který jsme znali. Píše v knize 10 lekcí pro postpandemický svět americký politolog Farid Zakaria. A připomíná jeden pozoruhodný text, v němž stojí. Potřebujeme radikální reformy, které změní převažující politické směřování posledních 4 desetiletí. V ekonomice budou muset vlády přijmout aktivnější roli. Na veřejnou službu musí nahlížet víc jako na investici než na břímě a hledat způsob, jak lépe zabezpečit pracovní trh. Do mixu budou patřit i politická řešení, jež byla dosud považována za výstřední, jako je základní nepodmíněný příjem nebo zdanění bohatých. Konec citátu. Zakaria necituje poblázněné návrhy nějakého levicového think tanku, ale redakční komentář deníku pro světovou biznisovou elitu britských Financial Times z dubna loňského roku, tedy z počátku pandemie. Když přičteme už dříve patrnou změnu velmocenských sil v globálním světě a třeba i čerstvé klimatické návrhy Evropské komise proti oteplování planety, máme před očima opravdu rychle se měnící svět. Kdo se zorientuje a bude schopen jednat, reagovat či dokonce vést, ten přežije. Protože, jak píše americký politolog, rychlé změny mohou být ničivé, dokonce smrtelně nebezpečné. Státy i jednotlivci to krutě zažili například v první polovině 20. století. Zakariova kniha je důkladná analýza světa na prahu změny. Podle autora bude klíčová kvalita vládnutí a spolupráce jako projev zdravého rozumu. A stručný nástin z Financial Times dobře ukazuje některé rysy té budoucnosti. komu připadá například nepodmíněný příjem jako výstřední námět, jak řešit budoucnost práce a nerovnost ve společnosti, jen mu chybí znalosti. Pravidelná sociální dávka pro všechny, tedy i pro děti a bohaté lidi, nezaměstnané i pracující, je prastarý koncept, který promýšleli slavní ekonomové Milton Friedman a Friedrich von Hayek. Dnes o něm mluví Elon Musk i Bill Gates. V polovině 80. let minulého století ho podporovali 4/5 Američanů a prezident Richard Nixon, což byl tvrdý realpolitik, žádný snílek, předložil návrh obsahující základní nepodmíněný příjem, který měl vymýtit chudobu ve Spojených státech. Zákon schválila sněmovna reprezentantů v dubnu 1970, ale v Senátu neprošel, což bylo překvapení. Odmítli ho tehdy demokraté, považovali ho za málo odvážný a málo sociální. Podobně skončil druhý Nixonův návrh o rok později a okno příležitosti se zavřelo. Nicméně základní nepodmíněný příjem se ověřoval, či stále testuje, ve Finsku, Nizozemsku, Kanadě nebo Kalifornii. Vlastně bychom měli hledat podobné odvážné návrhy na prahu civilizačních změn v programech a kampaních před podzimními volbami. Pokud jde o zelenou politiku, je výrazná v debatě před německými volbami na konci září. Jejich výsledky přes vysokou provázanost ekonomik ovlivní i Česko. Tady se kandidáti drží při zdi, aby voliče nevystrašili, případně aby nedodali munici svým předvolebním protivníkům. Jenomže všechny ty hlavy zastrčené do písku vytáhne ven rychlý, tvrdý, postpandemický svět.
Nový stavební zákon, který minulý týden schválila Poslanecká sněmovna, se může stát impulzem k dalším změnám dosavadního systému a přispět k jeho modernizaci, říká ve svém dnešním příspěvku komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
Římské koloseum v centru města vzniklo za vlády dvou císařů a k finální podobě dospělo zhruba za 8 let. Aténský Partheon staří Řekové vystavěli za 9 let. Velká pyramida se do konečné velikosti dostala díky práci tisíců bezejmenných za 20 let. Kvůli mizernému stavebnímu zákonu a nekonečným pravomocem úřadů dnes postavit cokoliv v Praze trvá i desítky let. Možná je srovnání s divy starověkých civilizací nefér, když je tehdy prosadil absolutistický vládce, který se nemusel ohlížet na to, která stavba ovlivňuje životní prostředí, nemusel respektovat petice, vypořádávat se s námitkami spolků, případně památkového ústavu. Na druhou stranu dochované památky minimálně potvrzují vkus a architektonický našich předků. Nový stavební zákon by měl celé stavební řízení zjednodušit právě proto, aby se v Česku mohlo stavět jednoduše, moderně a třeba také proto, aby dlouhé stavební řízení dál neprodražovalo bydlení, které je v mnoha částech republiky už nyní pro většinu lidí absolutně nedostupné. To, že jej podporují Hospodářská komora, Asociace developerů, Svaz průmyslu a dopravy nebo Svaz podnikatelů ve stavebnictví, nicméně naznačuje, že se možná až příliš překlopil na stranu těch, kdo podporují novou výstavbu. To, že nově schválený stavební zákon mimo jiné ruší uzávěry starší 15 let, nemusí být nutně tragédií ani ignorací potřeb měst, jak tvrdí například náměstek pražského primátora Petr Hlaváček. Rozvoj města musí být harmonický a být pod společenskou kontrolou. Nicméně, když jsou uprostřed města obrovská nevyužitá území desítky let, je nejvyšší čas na změnu. Změnou k lepšímu může být i přesun úředníků stavebního úřadu mimo pravomoce zástupců měst a obcí. Ne vždy se totiž zájem zástupce té, které vesnice, případně čtvrti jako v Praze, shoduje se zájmem celospolečenským, na který, zdá se, mnozí zapomněli. Právě zde, například v oblasti sociálního bydlení, by mělo být zapojení státu větší a nový stavební zákon to může umožnit. I když to samozřejmě neznamená, že této pravomoci právě v této souvislosti doopravdy využije. Dosud platný stavební zákon se spíš než prostředkem k rozvoji stal brzdou. Nová legislativa by měla tento stav změnit a všechny námitky, které proti němu jdou, jsou o tom, že je změna až příliš radikální. Žádný zákon nedokáže vymýtit korupci, stejně jako žádná legislativa nezlepší vkus úředníků a kvalitu staveb, kde je hlavním kritériem cena. Nový stavební zákon není dobrý, ale ten, co platí nyní, je minimálně stejně tak špatný. A možná, že současná změna, která vyvolává značný odpor, nakonec skutečně povede k lepšímu. I kdyby to mělo být prostřednictvím další novely.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
A znovu se vracíme k problémům, které vyvolává pandemie nového typu koronaviru. Slovo má bývalý politik a filozof Daniel Kroupa.
Podle řady odborníků máme k potlačení nebezpečné epidemie nemoci COVID-19 k dispozici řadu prostředků, ovšem s nestejnou účinností. Roušky, rozestupy, mytí rukou a další. Podle široké shody však nejúčinnější řešení tohoto problému přináší očkování, které jedinci zaručí, že s více než 90% pravděpodobností po obdržení potřebné dávky vakcíny nemoc nedostane. Bude-li takových lidí dostatečné množství, nebezpečné viry nebudou mít půdu, na níž by se mohly množit a nenápadně se vytratí. Společnost se pak bude moci vrátit k normálnímu životu. Potřebný počet očkovaných závisí na nakažlivosti té, které mutace viru, ale dejme tomu, že kýžený stav nastane, když vakcinaci podstoupí přes 90% obyvatel. A tady nastává problém. Těch, kteří vakcínu odmítají, je kolem 30%. Pokud se je nepodaří přesvědčit, nebo pokud se virus nevytratí, řešení epidemie zůstává v nedohlednu. Ten problém, jak upozornil biochemik Jan Konvalinka, má svoji etickou i právní rovinu. Je na osobním rozhodnutí člověka, zda si z obavy před nežádoucími účinky vakcíny vezme na svědomí, že může smrtelně nakazit sebe nebo někoho druhého. Morální dilema má i většina společnosti. Lze nutit k očkování lidi, kteří se nechtějí z přesvědčení o jeho neúčinnosti, z konspiračních bludů či z prostého sobectví podrobit této proceduře? Má snad právo menšina blokovat většině návrat k normalitě? Neměl by tedy vůči ní stát využít svých mocenských pravomocí? Potom ale vyvstává otázka, zda si demokratický právní stát může takový zásah do občanských svobod dovolit. Vláda za této situace zajisté může odpůrcům vakcinace různými způsoby znepříjemňovat život. Zatím se chystá zrušit poskytování některých testů zdarma a doufá, že placené a povinné testování lidi přiměje raději na očkování jít. Ozývají se i návrhy na přísnější postupy, jako například podmínit očkováním výkon některých profesí. Jiní naopak zdůrazňují, že efektivnější je přicházet s pozitivní motivací. Do drakonických opatření se nikomu z politiků před volbami příliš nechce, a to ani v případě, že by byly potřebné a účinné. Ani já po nich nevolám. V tuto chvíli mi chybí něco jiného, a nikoli od politiků. Rád bych slyšel a četl diskuse právních teoretiků, odborníků na etiku, politických filozofů, publicistů, jak v souladu s etickými a ústavními principy tato dilemata řešit. Nezajímají mě ani tak jejich názory, ty víceméně znám, ale přesné argumenty pro to, které řešení doporučují. Až dosud jsme v pandemii slyšeli hlasy lékařů, epidemiologů, mikrobiologů, virologů, statistiků a přírodovědců. Nechtějme po nich, aby amatérsky řešili otázky mravní a právní. Od toho máme jiné odborníky. Zkrátka, nyní přišla chvíle pro pohrdané humanitní vědce, aby osvědčili svou společenskou potřebnost a pomohli ostatním zorientovat se v problémech, s nimiž si zjevně neví rady. Měli by se ozvat. Bez jejich dobré rady hrozí, že si bude vláda počínat tak, jako dosud. Zmateně. A nejenom ta nynější, ale i ta příští.
Vážnou politickou krizi v Gruzii vyvolaly neobvyklé násilnosti, které propukly před 2 týdny v hlavním městě Tbilisi. Více nám o tom poví zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Kde kdo se musel zhrozit, když 5. července spatřil neuvěřitelné záběry z gruzínské metropole Tbilisi? Organizátoři ve světě celkem běžného pochodu LGBT komunity narazili na tvrdý odpor místních pravicových radikálů, kteří zaútočili jak na geje a lesby, tak na novináře, kteří o akci chtěli referovat. Pochod se proto nakonec konat nemohl. Celý incident nevznikl jen tak pro nic za nic a byl mimo jiné důkazem toho, že gruzínská společnost stále ještě bojuje s krizí národní a politické identity. Téměř 80% obyvatelstva by si přálo integraci země do Evropské unie a v zásadě je připraveno i na požadované reformy. Na druhé straně však bojuje s mnoha přežitky, jako je ku příkladu právě homofobie v Evropě zcela nepřijatelná. Důležitý je i fakt, že značná část obyvatelstva je pod vlivem zdejší pravoslavné církve. Ta vstupu země do Unie nepřeje a svými reakčními postoji mimo jiné i vůči homosexualitě se víceméně ničím neliší od ruské pravoslavné církve. Průzkumy veřejného mínění bohužel pravidelně dokládají, že značné procento Gruzínů je rezolutně proti tomu, aby se homosexuální politici stávali třeba poslanci. Korunu všemu nasadil premiér Iraklii Garibašvili, když krátce po děsivém incidentu vše označil za neuvěřitelnou tragédii, ale v zápětí prohlásil, že gay pochody jsou pro značnou část společnosti nepřijatelné. Že Gruzii čeká ještě dlouhá reformní cesta, ostatně dokazuje i drama loňských listopadových parlamentních voleb. Pozorovatelé OBSE kritizovali především zcela běžný nátlak na voliče, porušování tajnosti volebního procesu i kupování hlasů. Opozice odmítla výsledky těchto voleb uznat. Přidejme ještě pár dalších znepokojivých čísel. Volby za poctivé považovala jen čtvrtina voličů a svou vlast za demokratickou zemi pak má jen necelá polovina jejich občanů. Prezident a parlament se plné důvěře těší jen u pouhých 3% lidí. Přičteme-li k řečenému nedávno schválené problematické mediální zákony, vedoucí ke stále větší kontrole státu nad sdělovacími prostředky, je jasné, že Gruzie má k naplnění běžných evropských politických standardů hodně daleko. A to v situaci, kdyby spolehlivou náruč integrované Evropy nutně potřebovala. Ruský zájem o vliv a možnost zasahovat do zdejších politických i hospodářských procesů je totiž až příliš silný.
Do diskuse o potřebnosti cenzury na internetu vstoupil v minulých dnech svérázně Ruský úřad pro ochranu práv spotřebitelů, který zablokoval ruskou webovou stránku Českého rozhlasu. Důvody a okolnosti vysvětluje komentátor Hospodářských novin Ondřej Soukup.
Důvodem má být článek z roku 2001 o Janu Palachovi. Státní organizace Roskomnadzor, která má na starosti cenzuru internetu, zatím nevydala oficiální prohlášení, ale soudě podle všeho cenzoři usoudili, že jde o propagandu sebevražd, která je zákonem zakázaná. Jak může zcela neutrální článek o Janu Palachovi nabádat někoho dalšího po více než půl století opakovat jeho čin, ponechme na svědomí ruských cenzorů. Ostatně, celý svět internetových zákazů a blokací je dost absurdní. Každý trochu pravidelnější uživatel Facebooku jistě zná někoho, kdo byl na nějakou dobu zablokován kvůli banálním komentářům nebo postům. Všem je to přece jen něco jiného. Ať už se Mark Zuckerberg a další zakladatelé sociálních sítí ohání snahou o všeobecné dobro a porozumění, jsou to soukromé firmy, jejich hlavním cílem je zisk. Takže se nelze divit, že při moderaci používají jednoduché algoritmy, které dokáží najít urážlivá slova, a když je jich moc, tak vás na 10 zablokují, i když jste ty výrazy používal třeba v sarkastickém významu. Nebo nějaké kritické množství lidí váš post nahlásí jako nevhodný. Což se samozřejmě u některých témat zvrhává v bitvu udavačů. V případě Roskomnadzoru ale nejde o snahu šetřit, ale spíše uhodnout, co si Kreml momentálně myslí. Třeba byl přijat zákon o zákazu zobrazování nacistické symboliky, což skončilo v tím, že v Archangelsku byl pokutován muž za publikaci v sociální síti v Kontaktě fotografie ze školní učebnice dějepisu. Asi tu fotku znáte. Je z roku 1945, kdy po Rudém náměstí pochodují sovětští vojáci a nahromadu házejí vlajky poražených nacistických jednotek. Nakonec museli poslanci rychle změnit zákon ve smyslu, že trestné je zobrazování za účelem propagace. Jinak by televize nesměla ani vysílat sovětské válečné filmy. Jindy Roskomnadzor skutečně plní přímé příkazy Kremlu. V rámci snahy donutit velké světové firmy umístit servery s údaji ruských uživatelů v Rusku nechal zablokovat profesní sociální službu LinkedIn. Asi proto, že byla v Rusku oblíbená jen u malé části profesionálů, hlavně z finančnictví. Takže nyní patří mít zde vlastní stránku k povinné výbavě. Přece nedám práci někomu, kdo nezvládne ani tak banální úkol jako obejít blokaci, říkal mi onehdá jeden moskevský bankovní manažer. Ostatně ruská největší banka Sberbank svůj profil na LinkedIn má také. Nynější blokace ruskojazyčných stránek Českého rozhlasu je zjevně kombinace obou přístupů. Na jednu stranu existuje poptávka ze strany Kremlu, který Česko zařadil na seznam nepřátelských zemí. Na druhou stranu si jen lze těžko představit, že by někdo v Kremlu hledal na webu Českého rozhlasu článek, který by ho mohl pohoršit. Takže to byl nejspíš nějaký iniciativní šplhoun, který se chtěl předvést před nadřízenými. Jak dlouho bude blokace trvat? Soudě podle absurdity obvinění nejspíše dlouho ne. Na druhou stranu, hledat logiku v rozhodnutích Roskomnadzoru je věc krajně nevděčná.
A na závěr pořadu zrazujeme pravidelnou pondělní glosu spisovatele Ondřeje Nefa. Tentokrát na téma letní dovolené.
Před týdnem jsem tu chválil lenošení a tématu se přidržím i dnes. Snad mi to prominete už, protože je to přece jenom velké letní téma. Dokonce i politické téma, protože se diskutuje o zavedení 5-týdenní dovolené. Co by penzista, tu debatu sleduju zdaleka a trochu nostalgicky. Nikdy v životě jsem neměl měsíc dovolené, nikdy jsem neurval ani 3 po sobě jdoucí týdny dovolené. Tak to už chodí u osob takzvaně na volné noze se pohybujících. Něco za něco. S volnou nohou je to podobné jako s prací z domova a často to i splývá. Výsledek je ten, že jste v práci pořád. Historicky vzato jsou učitelé první profese obdařená dovolenou. Vysvětlení je prosté. V létě museli děti vypomáhat na poli a nemohli tedy chodit do školy. Tak přišli učitelé ke své letní dovolené. Dlouho to byl hlavní benefit jejich nesnadného povolání, avšak taky školské úřady dělali a dodnes dělají psí kusy, aby je v době letního volna zaměstnali úkoly s velmi pochybnou užitnou hodnotou. Kdo měl dále nárok na dovolenou? Máme-li věřit Otovu slovníku naučnému z konce 19. století, byli to v první řadě vojáci, především pak důstojníci. Ti měli nárok 2x ročně na 2-týdenní dovolenou a každý druhý rok si mohli dovolit ještě 8 týdnů navíc, pokud to služba připouštěla. Jako další profesi obdařenou právem na dovolenou zmiňuje slovník úředník. Vojsko a byrokracie, dvě mohutné nohy, na kterých stojí tradiční stát. Snadno pochopíme, že si tyto dva stavy vymohly privilegia, o kterých se jiným profesím tenkrát ještě nezdálo. Kdo se k nim připojil dále? Byli to železničáři. V jistém smyslu je železničář úředník ve vojenském stejnokroji. Musí mít kázeň a rozhodnost vojáka a puntičkářství úředníka, jinak by se ten železniční stroj v krátké době zastavil. Počet profesí s nárokem na dovolenou stoupal a mezi válkami si už mohli na dovolenou pomyslet všichni pravidelně zaměstnaní lidé. Jistě také proto, že od počatí lidé dokáží pracovat lépe než lidé udření a vyždímaní. Však na to přišel i říšský protektor Heydrich, když českým dělníkům pracujícím ve zbrojním průmyslu v protektorátu umožnil rekreaci. Jak to půjde dál? 4 týdny dovolené, to je norma, asi se prosadí 5. K tomu 4denní pracovní týden a nebyl by nakonec lepší 3denní? Vrata do budoucnosti jsou otevřená. Ovšem ta přítomnost je věnovaná dovoleným současným. Jsou v posledních 2 letech jaksi nakopnuté pandemii. Je to takové zvláštní, na jedné straně je tu úsilí dovolenou prodloužit a z druhé strany jsou snahy dovolenou znepříjemnit šikanou, ne vždycky věrohodně opodstatněnou. Ale to bychom se v úvahách dostali do úplně jiné nálady, než je ta, kvůli jaké na dovolenou jezdíme.
A tím končí toto vydání pořadu Názory a argumenty. Za všechny spolupracovníky se s vámi ze studia loučí Jan Bednář.